haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, waxaana soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Gole la magacbaxay musharaxiinta xilka madaxtinimada Soomaaliya oo toddobaadkan ku sheegan galada Muqdisho oo qodobadooda soo saaray ayaa waxa ay ku baaqeen in doorashada Soomaaliya ka dhacaysa ay noqoto mid nadiifa oo ka madax bannaan eex iyo nin jeclaysi. Islamar ahaantaasna waxay dowladda ugu baaqeen inay dib uga laataan guddiga doorashooyinka ee dowladda Soomaaliya ay magacowday. Wasiirka warbaahinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube oo hore arrintan uga jawaabay ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ayaan wax khalad ahi ku soconin, islamar ahaantaasina guddiga la magacaabay ay yihiin kuwo xaq u leh in ay doorashooyinka Soomaaliya maamulaan. Haddaba waxaa la isku hayo qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa. Kusimaha wasiirka gaashaandhigga Mareykanka ayaa toddobaadkan booqday Soomaaliya. Christopher Miller ayaa jimcihii shalay aynu kasoo gudbinay booqasho aan hore loo sii shaacin ku tegay Soomaaliya, taasoo noqonaysa booqashadii ugu horreysay ee qabiye gaashaandhig Mareykan ah uu ku tago Soomaaliya. Walabtii ugu dambeysay booqasho uu Miller ku tegay afar waddan oo safarkiisani oo ah kii ugu horreeyey ee dibadda uu uga baxo tan iyo markii uu madaxweyne Donald Trump xilkan u magacaabay toddobaad ka hor. Miller ayaa ku sugnaa saacado uun gudaha magaalada Muqdisho isagoo la kulmay qaar ka mid ah ciidamada Mareykanka halkaas ku sugan kadib markii uu kasoo kicay tumay xero military oo ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin dalka Jabuuti. Madaxweyne Mareykanka Donald Trump ayaa qorsheynaya in ciidamada Mareykanka ee dibadda ku maqan dalka dib loogu soo celiyo, iyadoo warar soo baxay sheegayaan in 700 askari oo Mareykan oo gudaha Soomaaliya ku sugan ay qayb ka noqon doonaan ciidamo markaasi dib ugu laabanaya waddanka Mareykanka horraanta sanadka soo socda 2021. qof dumis ku soo xiray ayaa fiidkii Jimcaha soo qarxiyay maqaayadda Gelato Divino oo ah goob jalaatada lagu iibiyo oo ku taala agaarka kilomitir foora magaalada Muqdisho. qaraxa waxaa ku mitirtiro dad ah, kuwo kalena way ku dhaawacmeen. waxaana jirta in weerarkaasi lala beegsaday dad goobta ku sugnaa oo halkaasi ku caweynayo, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in ilaa 7 qof ay ku dhinteen qaraxa, in ka badan 10 kalena ay ku dhaawacmeen. wararka imaana gobolka Bakool ayaa sheegaya toddobaadkan in milishaadka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen toddobaadkan guri ku yaala degmada Waajid, halkaasina ay ku dileen 7 qof. dadka dhintay ayaa isugu jira hooyo iyo aabe iyo caruur ay dhaleen, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta gobolka oo cambaar weerarka la degsay dadka rayidka ee ku dhaqnaa degmada Waajid. kusoo laabana dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. sidaad qaybaha hore aad barnaamijka ku dhegeysanayseen, golaha musharaxiinta xilka madaxtinimada Soomaaliya u taagan ayaa toddobaadkan shir magaalada Muqdisho ugu socday isugu gabagabeeyey. musharaxiinta ayaa dalbaday in la kala diro dhammaan guddiyada doorashada ee magacaabo ee heer federaal iyo heer gobol, islamar ahaantaasina soo magacaabo guddiyo cusub oo ku dhisan wadar ogol. waxay sidoo kale dalbadeen in guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi loo madax bannaaneeyo inuu soo magacaabo guddiga doorashada ee ka shaqeynaya xildhibaanada matalaya gobollada waqooyi ee Soomaaliland. wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube oo hore VOA wareysi u siiyey ayaa sheegay in ay dowladdu tallaabada ay qaaday ay ku saxan tahay, islamar ahaantaasina ayan jirin eedeymaha ay soo jeedinayaan xubnaha musharaxiinta. haddaba maxaa la gudboon dhinacyada mucaaradka iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya? waxaa arrimahan la qaadaa dhigaya Maxamed Xaduur Nuurre Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee bulshada. waxaana ugu horreyna weydiiyey bal arrintan inuu sharaxaad inaga siiyo.
dabcan mucaaradku waxay muddo badan u xidxidanayaan in 2020-ka ay galaan doorasho, sida doorashooyinka Soomaaliya ka dhici jiro kaleeta, qof walbana uu nasiibkiisa iyo halka uu la gaaro uu gaarsiiyo. laakiin waxaa hadda muuqata yani mucaaradka inay markaan ay dareemeen in yani arrintani ay ku adag tahay, dabcan dowladdana waxay ku adkaysanaysaa guddigaas inay shaqaynayaan oo yihiin guddiga ka shaqaynaya 2021 ee doorashada Soomaaliya ka dhici doonto.
marka dhinaca kale maxamed, marka la fiiriyo sidee doorasho lagu wada qanacsan yahay ay dowladdu u qaban karaysaa?
waxaa lagu xalin karaa kaliya waxa weyn, horta dalkan waa la wada leeyahay mucaarad iyo maxaafid waxba ka dhexeeyo. waxaan xasuusanaa xilliga xasuusi yani guddiyadii la dhisayay mucaaradku waxay ku lahaayeen maaragtay awood badan, wax badan baa dowladdaasi lagu maaragtay tafasiinaya inay samayso. dabcan tanaasul badanna way sameynaysay. kaliya waxa la heli karaa waxa weyan in tanaasul maanta lala yimaado, dalkan badbaad u baahan yahay, waqti badan baa lasoo geliyey. in doorasho qalalaase ka dhac abuura la qabtana waxay nahijab ku keeni kartaa mustaqbalkii xifaga ee muddo 20 sano soo dhisay waxa kale oo leeyahay kale waxa weeye dawladda inay dib ugu laabato gudigan in mucaaradka laga qayb galiyo in aan dadka wax galadka ee Soomaalida iyo dadka maaratay siyaasadda daneena ay kulligood dawladda la fariisato yani waxa isla og yahay loo dhaqaaqo ama tilaabo oo wada jira oo dalka iyo dadka uu gaadinayo la sameeyo
waatay kaas waxa uu ahaa maxamed xaalur nabo maxamuud oo ka faalo arrimaha siyaasadda ee bulshada barnaamijka dadinka todobaadka iyo martii ugu ahaa iyo shir barnaamijka dadinka todobaadka intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa tan kulan dambe nabadgelyo
جمال احمد عثمان وبرنامج خاصي دعوين كتبوا بعد كنا لسعود سينيي